Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Oktoba 16 mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express, mwanasheria wa serikali katika ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma huko Kenya aelezea sababu zinazopelekea kesi za baadhi ya washukiwa wa madawa ya kulevya kuchukua muda mrefu.
Yule mkalimali anahitajika kwa hii kesi ni wa kutoka nje, aidha ya Pakistan ama tupate mtu kutoka India ambaye anaongea lugha ya Farsi. Imekuwa ngumu kwa mahakama kumpata.
Basi tegea taarifa ya kina utaisikia muda mfupi ujao. Hii ni VOA Express na langu jina Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika VOA Express, serikali ya DRC yawataka waasi wote kuweka chini silaha zao.
Iwe Nyakura, iwe Maimai, iwe FDLR, wale wote ambao wanasumbua amani ni adui ya maendeleo, ni adui ya wananchi.
Yote hayo na mengine utayasikia katika VOA Express hivi sasa, lakini kwanza nampisha Harrison Kamau na habari za dunia.
Takriban watu 30 wameuawa kaskazini mashariki mwa Nigeria baada ya mlipuko wa bomu kwenye jimbo la Borno ambayo ni ngome ya wanamgambo wa Boko Haram. Maafisa wa dharura wa Nigeria wamesema leo kuwa walipuaji wa kujitoa mhanga walijilipua ndani ya msikiti Alhamisi jioni katika mji mkuu wa jimbo wa Maiduguri. Shambulizi la pili lilikuwa limepangwa kufanyika baada ya la kwanza kutokea ili kuwaua watu wengi waliokuwa wamekusanyika kusaidia waathirika wa shambulizi la kwanza. Mashambulizi hayo yalitokea wakati watu wakifanya sala za jioni. Darzeni ya watu pia wamejeruhiwa huku msikiti huo ukiharibiwa vibaya. Hakuna yeyote aliyedai kuhusika, ingawaje kundi la Boko Haram limetangaza nia yake ya kusimika sheria ya Kiislamu katika jimbo hilo. Shirika la kutetea haki za umiliki wa ardhi la kimataifa limesema Liberia iko kwenye hatari ya kushuhudia mizozo ya kijamii tena iwapo bunge la nchi hiyo halitaidhinisha mswada wa haki za umiliki wa ardhi ulioko mbele yake. Shirika hilo la Rights and Resources Initiative limekamilisha utafiti wake unaonyesha watu asili na jamii kote duniani wamekoseshwa haki ya umiliki wa ardhi kwa karibu theluthi tatu ya ardhi yao. Shirika hilo limeongeza kusema kuwa kutoheshimu haki za umiliki wa ardhi kwa watu bilioni 1.5 kote ulimwenguni kuna hujumu juhudi za kupambana na njaa na umaskini na pia kuzuia mzozo ya kijamii. Mratibu wa shirika hilo Andy White amesema hali ya umiliki wa ardhi nchini Liberia ni hatari kwa kuwa serikali inaendelea kuchukua ardhi ya wenyeji na kupatia makampuni bila idhini ya wenyewe. Maafisa wasiopungua 63 wa ngazi ya juu nchini Kenya wametumuliwa na jopo kazi la kuwachunguza maafisa wa polisi baada ya kupatikana na madai ya rushwa na dosari nyingine katika utekelezaji wa majukumu yao. Mmoja wa maafisa waliofukuzwa ni aliyekuwa msemaji mkuu wa idara ya polisi ya utawala Masud Mwinyi. Kulingana na mwenyekiti wa jopo kazi hilo Bwana Johnston Kavulundi, maafisa hao wote 63 wamepatikana na hatia za aina mbalimbali ikiwa ni pamoja na rushwa na ulanguzi wa binadamu. Wengine wamepatikana na hatia ya ukiukaji wa haki za binadamu, utoaji wa hati bandia pamoja na stakabadhi nyingine zenye maelezo kuhusu akiba zao za benki. Wengi wao waliopatikana na visa vya rushwa ni polisi wa idara ya traffic. Maafisa hao waliotimuliwa ni miongoni ya maafisa 1345 waliohojiwa na kamati hiyo katika muda wa miezi 14 iliyopita. Bwana Kavulundi amesema kuwa maafisa wengi wa polisi wa vyeo vya chini wamekuwa wakitumiwa pesa, wakiwatumia wakuu wao pesa kupitia njia ya kubadilishana pesa ya M-Pesa katika hali isiyoeleweka. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea kuchanganua habari kutoka eneo ama maeneo yote ulimwenguni. Uturuki imesema kuwa imeangusha ndege isiyojulikana ni ya taifa lipi ambayo ilikuwa imeingia kwenye anga yake karibu na mpaka wake na Syria. Kwenye taarifa iliyotolewa na jeshi la Uturuki, ndege hiyo ilikaidi onyo mara tatu kabla ya ndege za kivita za Uturuki kuiangusha mapema leo. Shirika la habari la Uturuki limesema ndege hiyo isiyokuwa na rubani, yani drone, iliangushwa kilomita 3 ndani ya anga ya Uturuki karibu na mpaka wa Syria. Afisa wa Marekani ambaye hakutajwa amesema kuwa wanaamini ndege hiyo ilikuwa ya Russia, ingawaje wizara ya ulinzi ya Russia imekanusha. Siku zilizopita Uturuki imekuwa ikiangusha ndege za Syria kwa kudai sheria, kwa kukaidi sheria za anga katika kipindi cha miaka 4 na nusu iliyopita ya vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Syria. Rais wa Bulgaria Rosen Plevneliev amesema kuwa amesikitishwa na kupigwa risasi kwa mkimbizi kutoka Afghanistan na askari wa kulinda mipaka wa Bulgaria, huku akiongeza kuwa tukio hilo linaonyesha umuhimu wa hatua za dharura kutoka kwa Umoja wa Ulaya kumaliza mzozo wa wakimbizi ulioko sasa. Plevneliev ameambia wanahabari leo kwamba ameomba Umoja wa Ulaya kuchukua hatua ya pamoja haraka kutatua mzozo huo na pia kuwaomba wanaotafuta hifadhi kuheshimu sheria za Bulgaria. Wizara ya mambo ya ndani ya Bulgaria imesema mkimbizi huo alikuwa miongoni mwa wengine zaidi ya 50 walionekana na washika doria Alhamisi karibu na mpaka wa Uturuki. Na waziri wa ulinzi wa China leo ametoa wito wa kulinda amani na udhabiti wa kieneo, lakini akakwepa kuzungumzia swala tata la mizozo ya kieneo wakati Beijing ikiwa mwenyeji wa mkutano wa wakuu wa ulinzi kutoka eneo la kusini mashariki mwa Asia. Viongozi wa China hawatarajii kuangazia hadharani mizozo ya umiliki wa ardhi wakati wa kikao hicho kisicho rasmi cha mawaziri kutoka mataifa 10 yanayounda muungano wa kusini mashariki mwa Asia, ASEAN. Mataifa kadhaa ya muungano huo sasa, hasa Filipino na Vietnam, wanazozania eneo la South China Sea na China, lakini Beijing imekuwa ikikwepa kuzungumzia swala hilo kwenye mikutano kama hiyo. Waziri wa ulinzi wa China Chang Wanquan hakutaja jambo hilo wakati wa ufunguzi wa kongamano hilo, lakini amehimiza mataifa yote husika kuimarisha uhusiano ili kukabiliana na changamoto za kiusalama.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mwandishi wetu wa VOA Express Libet Adede amefanya mahojiano na mwanasheria wa serikali kutoka ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma nchini Kenya juu ya Wakenya wawili wanaohitajika na serikali ya Marekani kujibu mashtaka ya ulanguzi wa dawa za kulevya na kutaka kujua kwa nini kesi yao imekuwa ikiakhirishwa mara kwa mara.
Kesi ya kaka hao Baktash na Ibrahim Akasha pamoja na raia wawili wa kigeni Vijay Giri Anandgiri na Ghulam Hussein ya kuitaka Kenya kuwasilisha kwa serikali ya Marekani kwa kuhusika na ulanguzi wa dawa za kulevya imeahirishwa kutokana na ukosefu wa mkalimani wa lugha ya Farsi ya kule Iran. Hapa ni naibu mkurugenzi wa mashtaka ya umma nchini Kenya Alexander Muteti ambaye anashughulikia kesi hiyo.
Ni ukweli kwamba imeahirishwa mara tatu sasa, lakini shida ni kwamba tungeendelea bila huyo mkalimani ndio inaweza kuleta shida. Kwa sasa yule mkalimani anahitajika kwa hii kesi ni wa kutoka nje aidha ya Pakistan ama tupate mtu kutoka India ambaye anaongea lugha ya Farsi. Imekuwa ngumu kwa mahakama kumpata.
Ni jukumu la nani kutafuta huyu mkalimani?
Hiyo ni jukumu ya koti na koti imelichukulia, lakini wameahidi kwamba watakuwa wamempata mmoja ifikapo tarehe 2 mwezi wa Disemba.
Serikali ya Marekani inawashutumu watu hao kuhusika na ulanguzi wa dawa za kulevya aina ya heroin nchini Marekani na wanahitajika kujibu mashtaka dhidi yao katika mahakama moja katika jimbo la New York. Wanne hao kupitia kwa wakili wao Cliff Ombeta walifanikiwa kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 30 ambazo ni sawa na dola 300,000 za Marekani mwezi Februari mwaka 2015 na kupewa masharti ya kusalimisha stakabadhi zao za usafiri mahakamani huku wakihitajika kutosafiri nje ya mji wa Mombasa. Washukiwa hao walikamatwa mwaka jana mwezi Disemba katika makazi yao eneo la Nyali Mombasa baada ya operesheni kali iliyotekelezwa kwa ushirikiano wa maafisa wa polisi wa Kenya na wenzao wa FBI ya Marekani. Huku haya kijiri katika kesi nyingine mahakamani, mkurugenzi huyo wa mashtaka ya umma Alexander Muteti amesema kuwa serikali imewasilisha ombi la kuzuia kuachiliwa kwa dhamana wasichana wanne waliokamatwa wakisafiri kujiunga na kundi la ISIS kupitia Somalia. Mahakama ya Shanzu mjini Mombasa chini ya jaji Richard Odenyo ilikuwa imewaachilia wanne hao: Hadija Abdul Kadir, Mariam Abud, Umul Khair Abdullah na Halima Aden Ali kwa dhamana ya shilingi 500,000 kila mmoja na mdhamini wa kiasi kama hicho. Hapa ni mteti tena kuhusu hatua hiyo.
Tayari hiyo tumepata oda ya kusimamisha hiyo maamuzi ya mahakama, na kwa hivyo tunangojea tupewe tarehe ile ambayo tutaenda sasa kusikizwa na mahakama kuu, tuone kama uamuzi wa huyo hakimu ulikuwa watosha ama kama koti itakubaliana na maombi yetu basi warudishwe ndani ndio kesi ifanywe. Hapana, bado wako ndani mpaka mahakama tu mahakama kuu itoe uamuzi.
Kulingana idara za usalama nchini Kenya, wasichana hao ambao ni wanafunzi wa vyuo vikuu, mmoja akiwa raia wa Tanzania, walikamatwa katika mji wa Elwak, kaunti ya Mandera, mpakani mwa Kenya wakielekea nchini Somalia kwa nia ya kujiunga na makundi ya kigaidi. Liberty Yadede, Sauti ya Amerika, Mombasa.
Natumai jioni yako inaendelea vizuri sana ukiwa popote ulipo. Sisi tukiendelea kufuruka na kusafiri na VOA Express moja kwa moja, tuelekee nchini Tanzania ambapo kamishna wa operesheni ya mafunzo wa jeshi la polisi nchini Tanzania, Paul Chagonja, amedhibitisha kutokea kwa ajali ya helikopta nambari 5YDKK katika eneo la pori ya Soleu kwenye kijiji cha Mtende mkoani Morogoro, iliyosababisha vifo vya watu wanne akiwemo mgombea wa ubunge jimbo la Njombe, Dio Filiku Njombe. Dina Chahali anaripoti kamili kutoka Dar es Salaam.
Akizungumza kwa njia ya simu tokea eneo la tukio, kamishna Chagonja amesema maiti nyingine iliyotambulika ni rubani wa helikopta hiyo William Slaa, huku abiria wengine wawili ambao ni wanaume wakiwa bado hawajatambulika. Amesema hivi sasa vikosi vya uokoaji vinafanya jitihada za kuitoa miili ya marehemu katika eneo la tukio kwa ajili ya uchunguzi, huku akisita kuelezea chanzo cha ajali hiyo ya helikopta.
Kwa kwanza aliyetambuliwa ni aliyekuwa mbunge wa jimbo la Ludewa, Mheshimiwa Dio Filiku Njombe, na wa pili ni rubani wa helikopta hiyo Bwana William Silaa, na hao watu wengine wawili ambao kwa kweli hatuwatambua na tunaendelea kufanya uchunguzi, wote ni wanaume. Bado maiti ziko kwenye eneo la tukio, ndio mpango unafanyika kwenda kuchukua miili na kuweza kufanyia uchunguzi zaidi na hatua nyingine za kiuchunguzi.
Taarifa za kuanguka kwa helikopta iliyopoteza uhai wa Dio Filiku Njombe, aliyekuwa mbunge machachari na makamu mwenyekiti wa kamati ya bunge ya hesabu za serikali katika bunge lililopita, zilianza kusambaa jana jioni katika mitandao mbalimbali ya kijamii, na hatimaye majira ya mchana hii leo ndio ikathibitika kwamba watu wote waliokuwemo kwenye helikopta hiyo wamefariki dunia. Kamishna Chagonja amesema polisi na taasisi nyingine ikiwemo mamlaka ya usalama wa anga imeanza uchunguzi wa chanzo cha ajali hiyo ya helikopta ambayo inadaiwa ilikuwa imekodiwa na marehemu Dio Filiku Njombe. Dio Filiku Njombe aliyekuwa anatetea jimbo lake la Ludewa kwa tiketi ya CCM anakuwa mbunge wa sita kupoteza maisha katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba 25 mwaka huu, na hivyo italazimu pia Tume ya Taifa ya Uchaguzi kuahirisha uchaguzi kwenye jimbo hilo. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Na msikilizaji, basi katika Live Talk leo saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, tutazungumzia siku ya kimataifa ya mwanamke wa kijijini. Wewe msikilizaji popote pale ulipo unaweza kutupigia simu hapa studio ukianza na +202 619 3151. Vilevile kwa wewe msikilizaji uliyepo nchini Tanzania, unaweza kutupigia moja kwa moja kwa nambari 0776149492. Ni saa 1:30 usiku wa leo katika Live Talk. Karibu sana.
Tikalamu na nyauchi, tuliza nyavu, samaki waingie. Hurirani.
Basi ni Juma anakuambia mambo ni kutuliza nyavu. Manake weekend ndio ya bishaholi. Na ninapotazama pale naona jamaa pale wameshikana wengi, kuna Susumila, kuna Kala Moto na kuna nani?
Vivonse na King Kaka.
Basi watupe vitu.
Tuliza nyavu.
Basi na nyavu itulizwe.
Na VOA Swahili Express.
Pata mambo.
James Bond, 007, coast to Bangladesh, na hit uptown to backseat, mulise mchezo, nafanya muziki kazi, sio kuuza sura, hit after hit na sambaza zangu zera, na jana naimba, versatility, afrobeat, hip-hop, creativity, maka muziki kama kawa na hurumisa wanasanga, na badilika kama kinyonga na watoko wanasanga, na machuwa na time, time kama wine, siku zina kwenda mina ziri to kusign, niko focus man, sina time ya majuwa. Still rocking, atukuze Mungu, sihitaji kudis, yo nipate attention, tazama nyendo zangu, dogo pay attention. sana wanolonga bigiweni watalonga sana wanozua mitandaoni bado watazua sana naongeza tu bidii na inanilipa sana muziki ni kuroga na wenenda karoge kama unaona wanabana na wenenda kabale kama kuhit ni mapete masonara kibao kumbao wacha roho za korosho tegemei producer mimi nafanya na yoyote mimi nafanya na arms na inapeta kote tegemei producer mimi nafanya kokote tuko SQ na muziki unapeta kote lize nyao samaki waingie eti no wanakopi na wenenda kwa kopi musiki biashara wanafanya upambe naimbia mafans wanaimbia wapambe
tukiza na samaki waingie na posti ulipewa kuitumia wewe wengine wamupewa na inakuma wewe tukiza na tukiza na vare tukiza na samaki waingie na posti ulipewa kuitumia wewe wengine wamupewa.
Haya basi, msikilizaji, tuliza nyavu kibao kizuri, lakini vile vile tunaona muda pia unakimbia. Tunaelekea huko nchini DRC. Serikali ya DRC yaomba makundi yote ya waasi kusalimisha silaha zao, hasa yale ambayo yameweka kambi huko Rushuru, eneo la Kivu Kaskazini, kinyume na sheria. Au Sere Malivika yupo tayari.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema hayo kupitia timu la mawaziri kutoka serikali ya Kinshasa wakiwa katika maeneo ya Nyamiri mawila yani Ruchuru, ambako kumeripotika ukosefu mwingi wa usalama na makundi mengi ya wapiganaji ikiwemo Maimai FDLR na makundi mengine, na ndio sehemu ambako kumekuwa kukienja uasi kila mara. Julien Paluku ni gavana wa mkoa Kivu Kaskazini.
Tupige adui vipi? Iwe Nyatura, iwe Maimai, iwe FDL, wale wote ambao wanasumbua amani ni adui ya maendeleo, ni adui ya wananchi.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema kwamba ni vigumu kuweko na maendeleo iwepo hakuna usalama, kama alivyosema Salomo Bana Muhere, waziri ahusikaye na masuala ya majimbo.
Mambo ya maendeleo ni vigumu sana kuzungumza maendeleo kama hakuna usalama.
Wananchi wamekuwa wakishutumu wanasiasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa sana maeneo haya, kuchangia katika ukosefu wa usalama na kuunda makundi ya wapiganaji. Serifulinga ya Baseka ni mmoja wa mawaziri kutoka serikali ya Kongo.
Hiyo neno ya kwanza nipenda kusema hiyo, kama hatupendi ubaguzi wa makabila, na leo jamii mambo takaletaka disuri ya kubagua mufukuze.
Upande mwingine, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeombwa kuepuka ukabila na kuhakikisha ulinzi wa wananchi bila kujali kabila.
Tungelipendelea jeshi liko hapa tangu leo, kama ifanyikanake, usikue jeshi wa kutegemea kabila. Jeshi amekuja hapa, si jeshi ya Wanande, si jeshi ya Wahutu, si jeshi ya Waunde, si jeshi ya Wakasai, si jeshi ya Mugwe wa Kongo, ni jeshi ya mkongomani wote. Kwa hiyo nini wa komanda, operasyo hii iko na lazima ya kuweza kusikia mnawaletea usalama. Tunawapatia mamlaka yote nye operasyo na jeshi na polisi.
Wilaya ya Ruchuru ndio imekuwa chanzo cha migogoro na vituo vya waasi mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kunahitajika usalama wa haraka.
Naam, sasa tunaelekea huko Tanzania kwa Rahabu Fredi na Lucy Patrick katika jicho letu.
Ninakualika kwa mara nyingine kwenye jicho letu. Mimi ni Rahabu Fredi, na tuanze na upande wa ndoto, ambapo kuna binti hapa ni mdogo na tayari anajishughulisha na kazi za saloon, lakini anasema bado ana ndoto yake.
Kwa jina naitwa Jenny Daniel. Mimi nafanya kazi saloon. Napenda ndoto yangu ya baadaye niwe yani na saloon yangu, aidha nijiajiri mwenyewe au niweze kuajiri na wengine, lakini iwe ya kwangu mimi kama mimi. bado mdogo, ila ningependa Mungu angenisaidia ningeendeleza kipaji changu kwa kusomea ili baadaye niweze kufika mbali, ili hata kama nikiwa na ofisi yangu izidi kutanuka na iwe na maendeleo.
Kwa sasa unapata kipato hapa kwa sababu unafanya kazi, malengo gani umeweka ili uweze kujiendeleza kimasomo katika hii kazi unaoifanya?
Kwa sasa malengo yangu ambayo nimeyaweka kwa sasa hivi, napata kipato kidogo, lakini nakiweka kidogo kidogo na baadhi ili niweke ada angalau kidogo nikajiwezeshe na kipaji changu nikaendeleze. Baada hapo misha stakaa sawa, nitakuwa na kwangu.
Baadhi ya mabinti kama wewe wakiona wazazi ama walezi wameshindwa kuwapeleka shule na kuendeleza vipaji vyao ama kupata ajira, wanakata tamaa, wengine wanakuja kuolewa tu.
Mimi naona kwa sasa kama wazazi wanashindwa kama hivi kutuendeleza, kwamba tusijiweke sana ile, na sisi inatakiwa pia tuamke, yani tujiendeleze, yani tusikubali kufanya vitu ambavyo bado havijafikia, yani kabla umri wetu. Mimi nimemaliza shule kwa kiwango cha form 4. Baada hapo matokeo yalivotoka sikuweza kuendelea tena, nikaingia kidogo kidogo kujifunza funza katika visaruni hivi, baadhi ya mabesti mabesti. Baada hapo nikajikuta na mimi na uzoefu kidogo, kwa hiyo ndo kikaki nanipatia kipato kipato na ajiliwa hivi kidogo kidogo, japokuwa sio kingi lakini kidogo kidogo, ili niweze kufanya yale ambayo yapo katika ndoto yangu, ili niweze kufika mbele.
Kila laheri katika safari ya kutimiza ndoto yako. Jicho lina tazama upande wa pili, inawezekana. Lucy Patrick yu tayari hapa.
Na kushukuru sana Rahabu. Kwenye inawezekana siku ya leo nimepata nafasi ya kuzungumza na binti ambaye yeye alipata maradhi ya kuparalyze upande mmoja, akafikiri kwamba maisha ndo yameishia hapo, lakini ana haya ya kutuambia.
Mimi naitwa Helen Msumba kutoka Dodoma, Tanzania. Katika inawezekana leo napenda kukupa moyo wewe ambao unanisikiliza redio kwa sasa. Naweza kuzungumzia matatizo ambayo yalinipata mimi mwenyewe binafsi. Nilipata matatizo ya kiafya, nilikaa kwa muda mrefu sana nikiwa niko hospitali kwa sababu nilikuwa nimepata ni kama stroke ya upande mmoja. Nikakata tamaa kwamba siwezi tena kupona, nikawa naona kwamba ni ndoto mimi kupona na kurudi katika hali yangu ya kawaida, niweze kutembea, niweze kufanya mambo yangu mengine. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu nilipata huduma nzuri kutoka kwa madaktari na mwisho wa siku nikaweza kurudi katika hali yangu ya kawaida. Kiukweli naweza kusema kwamba tatizo hili liliniumiza sana kwa sababu katika maisha yangu sikutegemea kwamba kuna siku ambayo naweza nikalala kitandani kwa miezi miwili ama mitatu nikiwa naugua. Lakini ilitokea hivyo. Baada ya hapo sikutegemea kwamba naweza nikatimiza tena malengo yangu katika maisha, kwa sababu kipindi hicho ambacho nimepata matatizo ni kipindi ambacho bado nilikuwa sina kazi, ni kipindi ambacho bado nilikuwa sina mradi wowote ambao unaweza kunisaidia katika maisha yangu. Nilikuwa sitegemei kwamba ninaweza nikapona na nikarudi katika hali yangu ya kawaida, lakini baadaye nikarudi katika hali yangu ya kawaida. Namshukuru Mungu sana kwa sababu baada ya hapo niliweza kupata kazi na mwisho wa siku nikaendelea na kazi yangu. Lakini pia kitu kikubwa sana ambacho namshukuru Mungu na niliona kama ni ndoto, ni katika ile hali ambayo nilikuwa nayo ya maradhi, na baada ya hapo nilikuwa sitegemei kwamba na mimi naweza baadaye nikaja kuwa ni mama wa watoto ama nikaja kuwa na familia yangu, nikaja kuwa na mtoto ambaye anaweza kanifariji katika maisha yangu. Namshukuru Mungu sana kwa sababu kwa hivi sasa ni mama wa mtoto mmoja, na ninaona kwamba kumbe na mimi ni mtu kati ya watu ambao wapo duniani. Katika maisha yangu naweza kusema kwamba hivi sasa ninafanya kazi zangu kama kawaida, mtoto wangu anasoma, ninafanya kazi zangu vizuri na nina miradi mbalimbali ambayo inanisaidia katika maisha yangu kwa ujumla. Kitu ambacho nataka kukueleza wewe msikilizaji ni kwamba katika maisha yapo mambo mengi sana ambayo yanatokea, lakini pia unaambiwa kwamba kila jambo ambalo linatokea linatokea kwa makusudi maalum. Kitu ambacho unatakiwa kufanya ni kwamba kile ambacho una nia ya kuvifanya, basi usikate tamaa. Jitahidi kwa namna yoyote ile ili uweze kutimiza malengo yako. Unatakiwa ujipe moyo na kuamini kwamba hakuna kitu kisichowezekana katika maisha ya mwanadamu.
Nakushukuru sana Helen kwa kuweza kushiriki nasi katika inawezekana kwa siku ya leo. Na mpaka hapo jicho linakuwa linatia nanga. Awali ulipata kumsikia Rahabu Fredi katika ndoto yangu, na mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Asante sana kina dada kutoka Tanzania. Sasa tunaelekea huko nchini Kenya. Mamlaka ya kusimamia maeneo kame nchini Kenya yashauri raia kutodharau tahadhari kuhusu mvua za El Nino zinazotabiriwa kunyesha nchini humo.
Wito wetu kama mamlaka ya usimamizi wa swala ya ukame ni kwamba tunawaomba na tunawasihi wananchi wetu wasipuuze ile tahadhari ambayo imepeanwa na serikali kwamba kutakuwa na mvua nyingi ambazo zitakuwa za kawaida ambazo zitaleta madhara, mvua ambazo zinaambatana na ile mambo ya El Nino. Tusipuuze ile tahadhari ambayo tumepewa, tuichukulie manani na tujitayarishe ili tuweze kuona kwamba hatupotezi maisha ya watu na hatupotezi zile kazi zetu ambazo za kawaida ambazo zinatusaidia kupata mapato katika maisha yetu. Kwa hivyo tusipuuze ile tahadhari ambayo tumepewa. Tunajua kwamba sahihi tuko katika ule msimu wa mvua ambao umeanza tayari. Na wengi wetu hawajamini kwamba kutakuwa na El Nino. Lakini nataka kuhakikishia kwamba El Nino itakuja na kutakuwa na mvua nyingi, hasa ifikapo mwezi wa 11 12 kutakuwa na mvua isiyokuwa ya kawaida. Kwa hivyo tusipuuze ile tahadhari ambayo tumepewa, tujiandae na ili tuweze kuona kwamba tuna maafa.
Je, wakulima wanaweza kutumia fursa hii kuweza kupanda mimea ambayo inaweza kupatia chakula ama mvua zinazotarajiwa si za manufaa kwa
wakulima? Asante sana. Nafikiri wakazi wengi, wananchi wengi wakisikia mambo ya El Nino huwa wanaona kwamba El Nino ni mvua ambazo zitaleta madhara. Lakini nataka tu kuwafahamisha kwamba tunaweza kutumia hizi mvua za El Nino ili ziweze kutusaidia sisi wafugaji, wakulima wanaweza kuzitumia hizi mvua ili tuweze kuzalisha chakula cha kutosha na tuweze kuona kwamba tuna chakula cha kutosha cha kutusaidia sisi kama familia na katika kutusaidia kama jamii ya Kwale kwa jumla. Kwa hivyo hizi mvua za El Nino hata kama tunatoa tahadhari kwamba zitakuwa nyingi, lakini pia zinaweza kutusaidia sisi kama wakazi. Upande wa maji, yale mabwawa ambayo yako katika sehemu yetu tunaamini ya kwamba yataweza kuweka maji mengi ambayo maji ambayo yataweza kutusaidia iwapo kutakuwa na kiangazi kwa siku zijazo.
Naam, basi atondoke hapa studio bila kukupasha yale yaliyovuma katika mitandao hii leo. Moja kwa moja BMJ Muridhi yupo hapa jirani tayari kukusomea yavumayo mitandaoni.
Basi kama ilivyo desturi, hebu nipekue pekue nipate kukupasha kwa kifupi tu baadhi ya yale yaliyoenea kwenye mitandao. Mwanamume mmoja raia wa Marekani jana Alhamisi alitoa kilio katika mahakama moja mjini Nairobi huku akielezea kwa masikitiko makuu jinsi mkewe ambaye ni raia wa Kenya alivyompora kisha akafanya njama akamatwe na arudishwe kwao hapa Marekani. Bwana John Eugene Bennett alisema kwamba mkewe alifanya hivyo ili kusudi amrithi mali yake yote pamoja pia na watoto. Basi hiyo ni habari ambayo inaendelea kutanda na kwa hakika ni swala ambalo limezua mjadala mkubwa kwenye mitandao, kwani habari hiyo imegonga vichwa vya habari kwenye magazeti mengi nchini Kenya na hata katika mitandao ya hapa katika diaspora. Baadhi ya wale wanaotoa maoni yao wanasikitishwa na yale Marekani huyu anasema yamemkumba. Akiandika maoni yake kwenye gazeti la Daily Nation, mtu anayejiita Mlachaki anasema hivi ndivyo watu walivyo bwana Bennett, lakini nakupa pole zangu kwa yote hayo. Naye John Ruvuma kwenye mtandao wa Facebook anasema ni vizuri kwanza kumuelewa mwanamke kabla hujamuoa, lakini labda huyu bwana aliharakisha kufunga pingu na huyu dada. Ni John Ruvuma huyo akiandika kwenye mtandao wa Facebook. Nakumbuka msikilizaji, ni baadhi tu ya maoni kutoka mitandaoni, na wewe pia unaweza kutoa maoni yako kuhusu swala ama maswala yoyote ambayo yanaendelea kutanda mitandaoni. Nasi tutapekua pekua na kuona ni yapi ambayo wewe umesema. Na ni hayo tu ambayo tumekuandalia kwa leo kutoka mitandaoni hapa na pale.
Shukran kwa wote waliofanikisha katika matangazo haya ya VOA Express ya alasiri ya leo. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapo saa 1:30 usiku wa leo. Naitwa Mkamiti Kibayasi na kutakia alasiri njema kutoka hapa Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.